Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ընտրական օրենսգիրքը ենթարկվում է փոփոխությունների, ռեյտինգային ընտրակարգը վերածվում է։ Հանրապետության նախագահը ցուցադրում է իր անհամաձայնությունը նաև այս հարցում։ Ղարաբաղում ծառայող զինվորների հարազատները կառավարությունից պահանջում են դուրս հանել իրենց տղաներին։ Բացառիկ հարցազրույց ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան նախկին քաղբանտարկյալ Արիվ Յունուսովի հետ։ Խիստ լարվել են արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները։ Եվրոպական ֆուտբոլային թոփ ակումբների առաջնություն անցկացնելու գաղափարը քննադատվում է։ Բայց մինչ հաղորդումները, Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայրազմագերինների այլ գերեվարվածների և տեղահանված անձանց հարցի քննարկումը ներառվեց ԵԽԽՎ լիագումար նիստի օրակարգում։ Քննարկումը տեղի կունենա վաղը, այս մասին տեղեկացրել է ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այսօր ավելի վաղ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էր տեղեկացրել, որ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցով կրկին դիմել է միջազգային մի շարք կառույցների, այդ թվում ՀՀԿ, Եվրախորհուրդ, ՄԱԿ։ Մինչ այս պահ իշեցնենք, Ադրբեջանից Հայաստան է վերադարձվել 69 գերի պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե գերիների հարցը փակված է և Ադրբեջանում պահվող անձինք ռազմագերիներ չեն։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախմբի զինծառայողները Ստեփանակերտի օդանավակայանում սկսել են հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակին նվիրված Շքերթի նախապատրաստման աշխատանքները, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Մայիսի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղում երաթոնը այդ օրը անցած տասնամյակների մեծ շուքով նշվել են հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի Շուշի ազատագրման և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձերը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն առայժմ չի հստակեցրել, թե 44-օրյա պատերազմում կրած պարտությունից Շուշիի կորստից հետո ինչպես է նշել Արցախի տոնացույցի կարևորագույն այդ տոներից մեկը։ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադել Կարա Իսմայլօղլուի խոսքերով Ադրբեջանը սկսել է դեպի Նախիջևան ճանապարհի շինարարությունը, որը պետք է ավարտին հասցվի կարճամկետներում։ Այս մասին թուրք պաշտոնյան հայտարարել է Յենիշա Ֆակտեր թե զրույցում Ադրբեջանի կազմում գտնվող Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը սահմանակցում է Հայաստանին, Թուրքիային, Իրանին, բայց ոչ բուն Ադրբեջանին։ Նոր ճանապարհն, ինչպես ենթադրվում է, անցնելու է Հայաստանի տարածքով, թուրք նախարարը, սակայն իր խոսքում չի հիշատակում Հայաստանի անունը։ Մահացել է Իրանի զինված ուժերի բարձրաստիճան զինվորական Մոհամադ Հեջազին, նա ղեկավարում է Թեհրանի ռազմական քաղաքականությունն ու գործողությունները տարածաշրջանում, ըստ պաշտոնական աղբյուրների 65-ամյա գեներալի մահվան պատճառը սրտային հիվանդությունն էր։ Հեջիզադին իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի քուցատուկ ստորաբաժանման հրամանատարի տեղակալներ, մինչ այդ երկար տարիներ ղեկավարել է կազմակերպության ոստիկանական կառույցը, նրա անունը ներառված էր Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը նոր բացահայտումներ, կամ այսպես ասեմ դիտարկումներ, ներկայացրել պատերազմական գործողությունների մասին։ 1990-ականների սկզբին առաջին հաղթական պատերազմից հետո նրա և քաղաքական ղեկավարության միջև բավականին խորը հակասություններ էին առաջացել։ Նա Ղարաբաղում բանտարկվեց, համեմատաբար վերջերս էլ Հայաստանում դատապարտվեց Իգլայի գործով, քաղաքականությամբ էր զբաղվում, կուսակցություն հիմնեց, բայց որքան էլ նա վիճահարույց խնդիրների մեջ էր հնարավոր է ընկնում, ռազմական ունակությունները կասկածի տեղիք չեն տալիս։ Դեռ 2013-ի ամռանը, երբ նրա հարաբերությունները Սերժ Սարգսյանի հետ լավ չէին, նա նամակ էր գրել նախագահ Սարգսյանին, զգուշացնելով, որ հայկական բանակը սպառազինություններով հետ է ընկնում ադրբեջանական բանակից, և ռազմական տեխնիկայի կոնկրետ ցուցակ էր ներկայացրել, թե ինչ է անհրաժեշտ գնել Ադրբեջանին զսպելու համար։ Վերջին պարտությունից հետո նա պարզ հասկանալի հարցադրումներ է դնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմում Հայաստանի պարտության համար գեներալներն են մեղավոր, որոնց մեծ մասը անգամ ունակ չի եղել կառավարել զինված ուժերը, հակառակորդին անցած տարածքներում թողնելով 1700 զոհ ու վիրավոր, իրականում Հայաստանը բանակ չի ունեցել։ Հանրային հեռուստաընկերության 3 հերարցակած հարցազրույցի ժամանակ հայտարարել է Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը.
Հնարավոր է կանխել պատերազմը, արդյոք պատերազմը տեղի ունեցավ հայկական կողմի պատճառով։
Ես համարում եմ, որ հնարավոր չէր, ես դրա մասին բազմիցս ոչ թե այսօր եմ ասում, 13 թվից սկսած ասում եմ, որ Ադրբեջանը գնում է պատերազմի, պատրաստվում է պատերազմի, որ պատրաստին է, որ ինքը սկսելու է պատերազմը։ Ուզում ենք, մենք չենք ուզում, ինքը ժամանակ էր շահում բանակցություններով պատրաստվելու համար, եւ ինքը չի թաքցրել դա։ Ցավոք հայկական կողմը չեր ընդունում դա, համարում էր, որ գերտերությունները հայտարարություններ են անում, փաստաթղթեր են ստորագրում, Ամերիկա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, որ Ղարաբաղի հարցը չի լինի պատերազմով լուծել, բան, այդ հույսով ապրում էին հայկական կողմը եւ չեր զբաղվում լուրջ բանակով, սպառազինությունով, հույս ունենալու, որ թույլ չեն տա այդ գերտերությունները պատերազմ լինի։ Դա գլխավոր խնդիրն է, որ այս ինչ որ կատարվել է մեր պարտության, որտեղ բանակով չեն զբաղվել, բանակը սարքել էին դիլետատների, այս մի հատ բան, որ իրանց շահերը սպասարկեն։
Գեներալ լեյտենանտ Բաբայանը 1993-99 թվականներին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարն էր։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, անցած տարվա նոյեմբերի 10-ին, հրաժարվեց Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից և Արցախի հերոս կոչումից։ Նրա խոսքով պատերազմը ցույց տվեց հայկական զինված ուժերի մոբը, մոբիլիզացիոն ռեսուրսը և ռազմատեխնիկական հագեցվածությունը պարզապես պատրաստ չէին ռազմական գործողություններին։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 2 ամիս 1 օր։ Գործող ընտրական օրենսգիրքը ժամանակին քննադատվում էր ռեյտինգային կարգի համար։ Այս ընտրակարգը Հայաստանում ներդրվել է 2016 թվականին։ Մի կողմից դա համամասնական ընտրակարգ է, քաղաքական ուժերն են պայքարում խորհրդարանում տեղ ունենալու համար, մյուս կողմից նաև նման է մեծամասնական ընտրակարգի, ընտրատարածներում առաջադրվում են կոնկրետ թեկնածուներ, ընտրողները իրեն ճանաչած մարդուն են ձայն տալիս և այդ քվեն գնում է կուսակցությանը։ Հիմա խորհրդարանը ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն է կատարել, որպեսզի ընտրություններում լինեն միայն կուսակցական ցուցակներ, յուրաքանչյուր ընտրող քվետա իր նախընտրած կուսակցությանը։ Քաղաքական ուժերի զգալի մասը այս տարբերակին էր կողմ, նախկինում այս տարբերակն էր պահանջում, բայց հիմա գտնում են, որ ընտրությունների նախաշեմին պետք չէ ընտրակարգ փոխել։ Հանրապետության նախագահն էլ ընդունված փոփոխությունը չի ստորագրել, բայց նաև չի դիմել սահմանադրական դատարան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ընտրականից ռեյտինգային ցուցակները վերացնող օրենքը չստորագրելու նախագահ Արմեն Սարգսյանի որոշումը իշխող ուժի պատգամավոր Համազասպ Դանիելյանը ոչ կարուցողական է համարում։
Միանշանակ է, որ այստեղ օր առաջ այդ մեկ փոփոխության, շատ կոնկրետ փոփոխության ստորագրումը հնարավորություններ տալու ավելի պակաս ցնցումներով իրականացնել ընտրական ռեֆորմ արտահերտ ընտրությունների նախորդին։ Բայց ցավոք նախագահը ինչ-ինչ պատճառներով նախընտրեց գնալ այդ ճանապարհով։
Նախագահը չի ստորագրել օրենքը, բայց եւ չի ուղարկել սահմանադրական դատարան, նախագահականում արձանագրել են։ Օրենքն առերևույթ խնդրահարույց չէ, սակայն նախագահ Սարգսյանը դրա վերաբերյալ դիտարկումներ ունի, մասնավորապես որ օրենքն ընդունվել է քաղաքական մեծամասնության քվեարկությամբ։ Նախագահն ակնարկում է նաեւ առաջարկվող փոփոխությունները ողջամիտ ժամկետում չեն իրականացվել, լայն հանրային հասարակական քաղաքական քննարկումներ չեն անցկացվել։ Նախագահը նաև Վենետիկի հանձնաժողովի մոտեցմանն է հղում կատարում։ Մեջբերում եմ, Վենետիկի հանձնաժողովի մոտեցման ընտրական օրենսդրության փոփոխությունները պետք է տեղի ունենան առնվազն ընտրություններից 1 տարի առաջ։ Վենետիկի հանձնաժողովը արտահայտել է նաև իր դիրքորոշումն այն մասին, որ ընտրական համակարգի կայունությունը կարևորագույն սկզբունքներից է, կարևոր է նաև ունենալ բավարար ժամանակ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ խորքային և բոլոր շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ հանրային քննարկումներ իրականացնելու համար։ Մեջբերման ավարտ։ Մինչդեռ համազաս Դանիելյանը նախագահի դիտարկումները անհամոզիչ է համարում, շեշտում է։ Քվեարկությանը մասնակցել են նաև անկախ պատգամավորները, բացի այդ, ընդդիմադիրներն էլ դեմ չեն քվեարկել դրան։ Դանիելյանն էլ Վենետիկի հանձնաժողովի մեկ այլ որոշմանն է հղում անում, որ արդարացնում է իրենց քայլը։
Առաջինը, որ այդ ժամկետային սահմանափակումը չի կարող համարվել ավելի կարևոր սկզբունք, քան մնացած սկզբունքները։ Երկրորդը, որ այդ ժամկետային սահմանափակումը չի կարող պատրվակ համարվել որևէ երկրի, այդ երկրի իշխանությունների համար, որպեսզի վերջիններս չիրականացնեն նույն Վենետիկի հանձնաժողովի ռեկոմենդացիաները կամ համապատասխանեն երկրի օրենսդրությունը եվրոպական լավագույն պրակտիկային, ինչին միտված է նաև այս փոփոխությունները։
Սահմանադրության համաձայն, երբ ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքը նախագահը չի ստորագրում, ապա այն ստորագրվում է ԱԺ նախագահի կողմից։ Արդեն հաջորդ շաբաթ էլ իշխողմբակցությունը նախատեսում է ազգային ժողով բերել ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ավելի ծավալուն նախագիծ։
Արցախում ծառայող զինվորների հարազատները, ծնողները այսօր կրկին հավաքվել էին կառավարության մոտ, նրանք պահանջում են իրենց տղաններին դուրս բերել Ղարաբաղից։ Պատճառը հասկանալի է, դա վերջին ծանր պարտությունը, հայկական կողմից հազարավոր զոհեր և վիրավորներ կան, չնայած հիմա այնտեղ ռուսաստանցի խաղապահներն են կանգնած, բայց ծնողները վախենում են իրենց երեխաների համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արցախում ծառայող ժամկետային զինծառայողների մի քանի տասնյակ հարազատներ այսօր հերթական բողոքի ակցիան անցկացրին կառավարության դիմաց։ Դրանք պահանջում են կրճատել պատերազմի մասնակից իրենց որդիների ծառայությունն ու տուն վերադարձնել։
Մեր երեխեքն անցել են 44 օր պատերազմ, այն կարգի պատերազմ, որ 21-րդ տարում այդ կարգի պատերազմ չի եղել, իծում տարեկան մարդ եմ ես, դիք չեմ էլ լսել ոչ մի տեղ։ Դրա համար էլ այսօրվա օրը, քանի որ մեր երեխեքի մեջ շատ թունդ ծևի նստված կա, մենք պահանջում ենք, որ մեր երեխեքին գոնե ժամանակի չուտ, որպես խրախուսան կրճատում են, բերեն մենք մեր երեխեքին մեր ձեռով բուժանումներ ենք։
Տղաները ծանր հոգեբանական վիճակում են, ասում էր ծնողներից մեկը։
Եթե մեզ ինվորը 44 օր գիշերը մտնել է, լուսը բացվել է, ասել է, ախ, այսօր է լուսացավ, այդ երեխեն ինչ հոգեբանական ճնշումների մեջ է, պատկերացնեք։
Կանանցից մեկը դժգոհեց, տղաներին պատերազմից հետո բուժօգնություն չեն ցուցաբերել։
Պատերազմից հետո չեն եկել, բա մենք էլի վիճակի չենք, որ գնանք երեխեքին տեսնենք կամ բերենք։
Բուժօգնություն համապատասխան։
Ոչ մի բան։
Հավաքվածներից մի քանիսին ընդունեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես հանդիպան ավարտին նշեց ծնողներից մեկը, իրենց առաջ քաշած խնդիրների շուրջ որևէ դրական պատասխան չունեն։
Մեր առաջ քաշած խնդիրների վերաբերյալ դրական ոչ մի պատասխան չունենք, բացառությամբ սոցփաթեթի վերաբերյալ հանդիպումը աշխատանքային էր և խոսվեց վարչապետը, որ 2-3 օրվա ընթացքում սոցպատետի վերաբերյալ պատասխաններ կլինեն։ Եվ մի բան էլ, որ մեր աշխատանքային հանդիպումները շարունակելու են։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան նախկին քաղբանտարկյալ Արիվ Յունուսովը։ Նա հիմա բնակվում է Հոլանդիային, որտեղ իր կնոջ Լեյլա Յունուսովայի հետ քաղաքական ապաստան է ստացել։ Ամուսինները Ադրբեջանում բանտարկվել էին, ազատ արձակվելուց հետո կարողացել են դուրս գալ այնտեղից։ Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում Արիվ Յունուսովը անդրադարձել է Բաքվում բացված պատերազմի այսպես կոչված թանգարանին։ Լսենք մի հատված նրանց հեռավար զրույցից։
Պարոն Յունուսով, ինչպես եք վերաբերում առհասարակ այս պորակին, հայ զինվորների, մանեկեններին, զոհվածների և վիրավորների գլուխներից վերցված հանված հարյուրավոր սաղավարտներին, ինչ կարող եք ասել այս մասին?
Բիտխի ռանյը, ոտ շտո վի մոժտի պո այդմու պովոդու սկազատ։
Я думаю, надо разделить вопрос на две части. Первое, там
Կարծում եմ, որ հարցը պետք է բաժանել երկու մասի։ Նախ խոսքը ձեր թվարկած ռազմական տեխնիկայի մասին էր։ Սկզբունքորեն այստեղ որևէ արտառոց բան չկա։ Ես չէի ասի, որ դա ճիշտ քայլ էր, դե տեխնիկան դա տեխնիկա է, սակայն նույնիսկ Ադրբեջանում այնտեղ ցուցադրվող մանեկենների նկատմամբ վերաբերմունքը ոչ միանշանակ է։ Եվ ընդհանուր առմամբ այն ձևը, որով ներկայացվում է այս ամենը, ոչ միանշանակ արձագանք է առաջացրել ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Քննարկումները մինչ այժմ շարունակվում են, դրանց կարող եք ծանոթանալ նաև ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում։ Նախ կուզեի ասել, որ վերաբերմունքը դե նրանցից ոմանք, ովքեր բացասաբար են ընկալել այս ցուցադրած մանեկենները, նրանց մասին ենք առաջին հերթին խոսում։ Նշում էին, որ եթե այս քայլով Իլհամ Ալիևը ցանկանում էր ցույց տալ, մեկ անգամ ևս ցուցադրել, չարախնդալ, այսինքն նա ուզում էր PR անել իր բնակչության աչքերում, առաջին հերթին հասարակ մարդկանց աչքերում, ովքեր դեռ էйֆորիայի մեջ են եւ առհասարակ այս ամենը Ադրբեջանում շատերի մոտ իհարկե դրական վերաբերմունք է առաջացնում, որպես 25 տարի տևած նվաստացման, դեպրեսիայից հետո տարած հաղթանակ, այսպիսի մի պայթյուն տեղի ունեցավ։ Մյուս կողմից նրանք նշում են, որ մեր երկրում մարդիկ վաղուց էին ասում, որ ավելի լավ կլինի, եթե Իլհամ Ալիևը ինչ-որ հուշահամալիր հիմներ զոհված ադրբեջանցի զինվորների պատվին, բայց նա դա չարեց եւ չի դիմի նման քայլի, քանի որ այս դեպքում մյուս հիմնական հուշարձանները առաջին ներդին Հեյդար Ալիևի հուշարձանները անմիջապես արժե զրկվելու են։ Ադրբեջանում եթե Իլհամ Ալիևը հուշարձանները կանգնեցնում, ապա դրան կապված են նրա հոր հետ։ Իսկ Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների հուշարձան կանգնեցնելը կնշանակի, որ այս հուշարձանը անմիջապես կդառնա ադրբեջանի բնակիչների այցելության հիմնական վայրը, ինչը նա չի կարող թույլ տալ։
Խիստ սրվել են Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերությունները, Ռուսաստանի հանդեպ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին հաջորդում են եվրոպական երկրների գործողությունները Մոսկվայի դեմ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու, Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորք մոտեցնելու, Ալեքսեյ Նավալնիին բանտում առողջական ծանր վիճակի հասցնելու և բազում այլ հանգամանքների բերումով Ռուսաստանի և Արևմուտքի կապերը արդեն անվանում են նոր սառը պատերազմ։ Եվ ահա այդ լարված իրավիճակում սոսկ 1-2 օրվա ընթացքում խիստ սրվում են գերհզոր Ռուսաստանի և Եվրոպական համեստ երկրի Չեխիայի հարաբերությունները։ Այս դեպքում խոսքը Մորավիայի շրջանում գտնվող Վրբետից է ավանում 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ին և դեկտեմբերի 3-ին զինամթերքի երկու պահեստների պայթեցումների մասին է, որոնց հետևանքով երկու մարդ է զոհվել։ Չեխիան այդ պայթյունները որակել է ահաբեկչություն, որը կազմակերպել են Ռուսաստանի գաղտնի ծառայությունների գործակալները։ Հիշում եք, 2018-ին Բրիտանիայում ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը Յուլիային Նովիչոկով թունավորելու պատմությունը։ Երկու գործակալներ Ալեքսանդր Պետրով և Ռուսլան Բոշիրով, իրական անունները ըստ արևմտյան հետախուզության Ալեքսանդր Միշկին և Անատոլի Չեպիգա, նրանք մեկնել էին Սոլսբերի, որտեղ բնակվել են նախկին լրտես Սկրիպալը և նրա դուստրը, ովքեր կասկածելի զույգիայից հետո թունավորվել և հրաշքով էին մահից փրկվել։ Փաստորեն, դրանից 4 տարի առաջ էլ զույգը այցելել է Չեխիա և այս ուղևորությունն էլ աղետաբեր է եղել։ Պրահան 18 ռուսաստանցի դիվանագետի է արտաքսել։ Ռուսները պատասխանել են 20 չեխ դիվանագետ արտաքսելու որոշմամբ։ Ահա Չեխիայի արձագանքը։
Současně vzhledem k tomu, jak razantní je ta ruská reakce, tak setkám s předsedou vlády.
Հաշվի առնելով ռուսական կողմի անհամաչափ խիստ պատասխանը, ես կհանդիպեմ վարչապետին և մենք կքննարկենք մեր հետագա անելիքը, ասել է փոխվարչապետ, ներքին գործերի նախարար և արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Յան Համաչեկը։ Ուստի չեխ-ռուսական վեճը գագաթնակետին դեռ չի հասել։
Եվրոպական ամենալավ ֆուտբոլային ակումբները ցանկանում են նոր առաջնություն հիմնել, բայց այս գաղափարը հենց սկզբից ենթարկվում է խիստ քննադատությունների։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Սինիկ նախագիծ, փողաշխատելու միջոց ու անհաջող սեպարատիզմ, այսպես են UEFA-ն ու FIFA-ն բնորոշում եվրոպական առաջատարակումների սեփական մրցաշարը ստեղծելու նախաձեռնությունը։ Այսպես կոչված ապահարզանի մասին պաշտոնապես հայտարարվեց անցած գիշեր եվրոպական ֆուտբոլի 12 լավագույնները՝ անգլիական Manchester United-ը, Arsenal-ը, Chelsea-ն, Tottenham-ը, Manchester City-ն և Liverpool-ը, իսպանական Real Madrid-ը, Barcelona-ն ու Atletico-ն, ինչպես նաև իտալական Inter-ը, Միլանն ու Յուվենտուսը հայտարարեցին, թե հիմնում են նոր մրցաշար Սուպերլիգա։ Ակնկալվում է, որ առաջիկայում նրանց կմիանա ևս 3 ակումբ։ Ըստ այդմ նոր մրցաշարը կունենա 15 հիմնադիր անդամ, որոնք մշտապես կմասնակցեն խաղերին, ևս 5 մասնակից էլ կընտրվի որակավորման փուլի արդյունքում։ Թե ինչ պարգև է սպասվում հաղթողին, առայժմ չի նշվում, հայտնի է սակայն, որ խաղերը չսկսած զուտ մրցաշարին միանալու համար հիմնադիրակումները կստանան 3.5 միլիարդ եվրո, ենթակառուցվածքները բարելավելու և կորոնավիրուսի համաճարակի բացասական հետևանքները մեղմելու համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծտեսություն։